สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่4มิถุนายนพุทธศักราช2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สหรัฐประกาศแผนแบ่งปันวัคซีนโควิด80ล้านโดสก่อนสิ้นเดือนนี้และประธานาธิบดีไบเดนเตรียมเยือนยุโรปสัปดาห์หน้าหวังผนึกกำลังพันธมิตรองค์การอนามัยโลกเปลี่ยนชื่อโควิดกลายพันธุ์เป็นอักษรกรีกแทนพิกัดการระบาดรายประเทศและในข่าวธุรกิจวันนี้นะครับกลุ่มฮามาสได้เงินสนับสนุนในรูปแบบเงินสกุลดิจิตอลและบริษัทวอลมาร์ทแจกสมาร์ทโฟนของซัมซุงให้แก่พนักงานกว่า 740,000 คนขณะเดียวกัน NASA นั้นเตรียม2ภารกิจใหม่ส่งหุ่นยนต์สำรวจดาวศุกร์และส่งท้ายวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์เผยว่าฉลามใช้สนามแม่เหล็กโลกในการนำทางอย่าลืมติดตามครับเริ่มต้นข่าวแรกนะครับรัฐบาลสหรัฐกล่าวในแถลงการวันพฤหัสบดีว่ามีแผนที่จะแบ่งปันวัคซีนต้านโควิด-19 จำนวนอย่างน้อย80ล้านโดสให้แก่ประเทศต่างๆภายในสิ้นเดือนมิถุนายนและมีชื่อประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศผู้รับด้วยนะครับทำเนียบข่าวให้รายละเอียดว่าในชุดแรกจะมีการแบ่งปัน25ล้านโดสซึ่งแยกเป็นประมาณ19ล้านโดสผ่านกลุ่มประเทศที่อยู่ในโครงการร่วมมือทางวัคซีนนานาชาติหรือ COVAX ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกและอีกประมาณ6ล้านโดสเป็นการให้ต่อประเทศผู้รับที่เป็นหุ้นส่วนหรือ Partner Recipients และประเทศที่มีลำดับความสำคัญต้นๆระดับภูมิภาคซึ่งสหรัฐเรียกว่า regional priorities ผู้รับเหล่านี้ประกอบด้วยแคนาดาเกาหลีใต้อินเดียเขตเวสต์แบงก์และกาซายูเครนเฮติและอิรักเป็นต้นนอกจากนั้นยังมีเจ้าหน้าที่สหประชาชาติที่ทำงานด่านหน้าอยู่ในกลุ่มผู้รับอีกด้วยนะครับทั้งนี้ไทยอยู่ในกลุ่มแรกที่ได้แบ่งปันวัคซีนกับประเทศอื่นๆเกือบ19ล้านโดสในจำนวนนี้สหรัฐแบ่งให้ภูมิภาคเอเชียประมาณ7ล้านโดสนะครับโดยไทยเป็นหนึ่งในผู้รับของ16ประเทศและเขตแดนในเอเชียตามข้อมูลในแถลงการและเนื่องจากสหรัฐจะแบ่งปันต่อกลุ่มประเทศเหล่านี้ผ่าน COVAX จึงเกิดข้อสงสัยว่าไทยซึ่งไม่ได้อยู่ในโครงการ COVAX สำหรับวัคซีนโควิด-19 จะได้รับวัคซีนในลักษณะใด VOA ได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายไทยแล้วก็ที่ทำเนียบขาวนะครับแต่ยังไม่ได้รับคำตอบในเรื่องนี้ส่วนภูมิภาคอื่นๆนอกจากเอเชียที่ได้รับวัคซีนผ่าน COVAX ในกลุ่ม19ล้านโดสประกอบด้วยผู้รับในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ประมาณ6ล้านโดสและในแอฟริกาประมาณ5ล้านโดสครับยังอยู่ที่อเมริกานะครับประธานาธิบดีโจไบเดนจะเดินทางไปเยือนยุโรปในสัปดาห์หน้าซึ่งถือเป็นการเยือนต่างประเทศครั้งแรกของผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวในวันพฤหัสบดีนะครับโฆษกทำเนียบขาวเจนซากี้เปิดเผยว่าประธานาธิบดีไบเดนมีกำหนดเยือนอังกฤษเบลเยียมและสวิตเซอร์แลนด์ระหว่างวันที่10ถึง16มิถุนายนโดยจะเริ่มต้นด้วยการพบปะหารือกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริสจอนสันที่กรุงลอนดอนในวันที่10มิถุนายนจากนั้นจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดกลุ่ม G7 ที่เขตคอร์นวอลล์ของอังกฤษวันที่11มิถุนายนนะครับผู้นำสหรัฐมีกำหนดเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธที่2ที่พระชวังวินเซอร์ในวันที่13มิถุนายนก่อนที่จะเดินทางไปร่วมประชุมองค์การนาโต้ที่บรัสเซลส์ในวันถัดไปนะครับนอกจากนั้นประธานาธิบดีไบเดนจะร่วมประชุมสุดยอดสหรัฐและสหภาพยุโรปหรือ US-EU Summit วันที่15มิถุนายนพร้อมกับพบหารือกับประธานาธิบดีตุรกีเรจิปเทยิปเอโดวานและเข้าเฝ้ากษัตริย์ฟิลิปเป้แห่งเบลเยียมในวันเดียวกันนะครับปลายทางสุดท้ายของการเยือนยุโรปครั้งนี้นะครับโจไบเดนจะไปที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งจะมีการหารือเป็นครั้งแรกระหว่างไบเดนกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียในวันที่16มิถุนายนด้วยโฆษกเจนซากี้ระบุนะครับว่าการเยือนยุโรปครั้งนี้เน้นย้ำถึงภารกิจสำคัญของอเมริกาในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกการทำงานใกล้ชิดร่วมกับพันธมิตรในยุโรปเพื่อแก้ไขปัญหาท้าทายต่างๆและการรักษาผลประโยชน์ของอเมริกาไว้นะครับ ครับและเมื่อวันพุธนะครับโครงการแจกจ่ายวัคซีนขององค์การอนามัยโลกได้รับเงินบริจาคเพิ่มอีกเกือบ 2,400 ล้านดอลลาร์นะครับสำหรับการจัดหาวัคซีนโควิด-19 เพื่อแจกจ่ายให้กับประเทศยากจนทั่วโลกครับโครงการ COVAX ได้รับเงินก้อนใหม่เมื่อวันพุธระหว่างการประชุมสุดยอดผ่านระบบออนไลน์ซึ่งญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพและเป็นผู้บริจาคเงินรายใหญ่ด้วยจำนวน800ล้านดอลลาร์นอกจากนั้นยังได้รับเงินบริจาคเพิ่มจากแคนาดาฝรั่งเศสสเปนและสวีเดนซึ่งทำให้ขณะนี้นั้น COVAX ได้รับเงินบริจาคไปแล้วทั้งหมด 9,600 ล้านดอลลาร์นะครับนอกจากการบริจาคในรูปของเงินทุนแล้วหลายประเทศยังรับปากว่าจะส่งมอบวัคซีนโควิดจำนวนหลายล้านโดสให้แก่ COVAX ด้วยโดยมีญี่ปุ่นเป็นประเทศบริจาครายใหญ่เช่นเดียวกันด้วยจำนวนวัคซีน30ล้านโดสนะครับจนถึงขณะนี้ COVAX นั้นแจกจ่ายวัคซีนไปแล้ว77ล้านโดสให้แก่127ประเทศซึ่งยังคงต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้คือ 2,000 ล้านโดสภายในปีนี้นะครับทางด้านรองประธานาธิบดีสหรัฐแคมาลาแฮร์ริสซึ่งเข้าร่วมประชุมของ COVAX ในวันพุธด้วยได้เน้นย้ำกับบรรดาประเทศร่วมประชุมว่ารัฐบาลสหรัฐได้ประกาศให้เงินบริจาคแก่ COVAX 4,000 ล้านดอลลาร์ในปีนี้และปีหน้าแต่เธอไม่ได้ระบุว่าจะให้เงินหรือบริจาควัคซีนเพิ่มแต่อย่างใดนะครับครับยังอยู่ที่เรื่องของวัคซีนนะครับเมื่อต้นสัปดาห์ครับองค์การอนามัยโลกได้เปลี่ยนชื่อโควิดกลายพันธุ์ให้เป็นตามอักษรกรีกเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความซับซ้อนของชนิดของไวรัสกลายพันธุ์รวมทั้งปัญหาการตีตราประเทศที่พบการระบาดของไวรัสกลายพันธุ์เป็นครั้งแรกอีกด้วยนะครับคุณนิติการกำลังวันมีรายงานของผู้สื่อข่าวสตีฟบารากอนยามาถ่ายทอดเสนอครับ
ค่ะในระหว่างที่หลายคนกำลังสงสัยกับชื่อโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ชนิดต่างๆที่มีการค้นพบว่าควรลงเอยด้วยชื่อใดกันแน่ล่าสุดองค์การอนามัยโลกได้ผลักดันการใช้อักษรกรีกในการขนานนามโควิดกลายพันธุ์ชนิดต่างๆเพื่อแก้ปัญหาเรื่องความซับซ้อนของชนิดไวรัสกลายพันธุ์อีกประเด็นสำคัญที่องค์การอนามัยโลกให้น้ำหนักในการปรับเปลี่ยนชื่อเรียกไวรัสกลายพันธุ์คือปัญหาการเลือกปฏิบัติและการตีตราประเทศที่พบการระบาดของไวรัสกลายพันธุ์เป็นครั้งแรกในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญชี้ว่าเรื่องนี้เห็นได้ชัดจากปัญหาการก่ออาชญากรรมจากความเกลียดชังผู้คนเชื้อสายเอเชียที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ค่ะการศึกษาที่เผยแพร่ใน American Journal of Public Health พบว่าช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เคยเรียกโคโรนาไวรัสโควิด-19 ว่าเป็นไวรัสจีนในทวีตของอดีตผู้นำสหรัฐเมื่อกลางเดือนมีนาคมปี2020ส่งเสริมให้เกิดวาทกรรมแสดงความเกลียดชังคนเชื้อสายเอเชียพุ่งสูงขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์ Twitterข้อมูลจากศูนย์ศึกษาด้านความเกลียดชังและลัทธิสุดโต่งจากมหาวิทยาลัย California State University วิทยาเขตซานเบอร์นาร์ดิโนได้พบว่าการทำร้ายคนเชื้อสายเอเชียในเมืองใหญ่ของอเมริกาช่วงปี2019ถึง2020พุ่งสูงขึ้นถึง 146% Howard Markle ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์จาก University of Michigan ได้ให้ความเห็นว่าการหาแพทย์รับบาปและการกล่าวโทษผู้อื่นยังคงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกครั้งเมื่อเกิดการระบาดใหญ่ทั่วโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะยกตัวอย่างเช่นเมื่อปี1901ที่มีการระบาดใหญ่ของกัลโรคต่อมน้ำเหลืองในเมืองเคปทาวน์แห่งแอฟริกาใต้ชาวแอฟริกันผิวดำที่มีรายได้ต่ำในแอฟริกาใต้ถูกขับไล่ออกจากบ้านของพวกเขาและต้องไปอยู่ในศูนย์กักกันโรคระบาดอเล็กซานเดอร์ไวท์อาจารย์ด้านสังคมศาสตร์และประวัติศาสตร์ด้านการแพทย์จากจอห์นฮอปกินส์ได้ระบุว่าการระบาดเปิดโอกาสให้มีการเคลื่อนไหวด้านการเหยียดเชื้อชาติและแบ่งแยกสีผิวชาติพันธุ์โดยอ้างเหตุผลเรื่องความสะอาดและสุขอนามัยภายในเมืองต่างๆที่พบการระบาดขึ้นยิ่งไปกว่านั้นยังคงเป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าต้นตอของโรคติดเชื้อเหล่านั้นมาจากที่ใดกันแน่ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์จาก University of Michigan ได้ให้ทัศนะเพิ่มเติมว่าเมื่อย้อนกลับไปในช่วงปี1500ลูกเรือของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนักสำรวจและผู้บุกเบิกเส้นทางเดินเรือชาวอิตาเลียนได้ติดเชื้อซิฟิลิสซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระหว่างเส้นทางกลับจากอเมริกาเหนือจนเกิดการระบาดใหญ่ในตอนนั้นคนอิตาเลียนเรียกเชื้อดังกล่าวว่าโรคฝรั่งเศสส่วนคนฝรั่งเศสเรียกโรคนี้ว่าโรคอิตาเลียนการกล่าวโทษกันช่วงการระบาดใหญ่ยังส่งต่อไปยังหลายพื้นที่ที่มีความบาดหมางกันอย่างเช่นชาวรัสเซียได้เรียกโรคนี้ว่าโรคโปแลนด์คนโปแลนด์เรียกโรคนี้ว่าโรคเยอรมันและคนตุรกีเรียกโรคนี้ว่าโรคคริสเตียนเป็นต้นอีกกรณีหนึ่งคือไข้หวัดสเปนเมื่อปี1918นะคะในมุมมองของมาร์โคลนั้นบอกว่าไข้หวัดสเปนไม่ได้มาจากสเปน และมีรายงานการค้นพบว่าโรคดังกล่าวถูกค้นพบครั้งแรกที่ค่ายทหารในแคนซัสแต่ต้นตอที่แท้จริงของโรคนี้ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงปัจจุบันและว่าการหา patient zero หรือผู้ติดเชื้อรายแรกนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แค่ในตำราเท่านั้นค่ะเมื่อปี2015องค์การอนามัยโลกได้ระบุแนวทางการระบุโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ไม่เพียงแต่ต่อต้านการระบุพิกัดสถานที่ที่พบการระบาดแต่ยังแนะให้หลีกเลี่ยงการใช้ชื่อของกลุ่มคนหรือสัตว์เหมือนกับกรณีของไข้หวัดหมูหรือโรค Legionella ด้วยนะคะเคนจิฟุกุดะอดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกได้กล่าวถึงการระบุชื่อของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ว่านี่อาจเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับบางคนแต่ชื่อโรคติดเชื้อมีความสำคัญกับคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเราเคยเห็นชื่อโรคที่ยั่วยุให้เกิดการต่อต้านกลุ่มชาติพันธุ์หรือผู้คนต่างศาสนาไปจนถึงการสร้างกำแพงขวางกั้นการเดินทางการค้าขายและการเข็นฆ่าผู้คนหรือสัตว์ต่างๆอย่างไม่เป็นธรรมจากสิ่งนี้องค์การอนามัยโลกได้แนะนำแนวทางการระบุชื่อโรคอุบัติใหม่จากภาวะอาการที่เกี่ยวข้องของโรคนั้นๆอย่างเช่นโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือ SARS หรือโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือเอดส์ทางอนามัยโลกเพิ่มเติมว่าการระบุชื่อตัวเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคระบาดก็เป็นแนวทางที่ดีเช่นกันเหมือนกับโควิด-19 ซึ่งย่อมาจาก Coronavirus Disease 2019ค่ะสำหรับกรณีของโควิดกลายพันธุ์2สายพันธุ์แรกที่พบได้แก่สายพันธุ์อังกฤษและแอฟริกาใต้จะระบุชื่อเป็นอัลฟาและเบต้าตามลำดับส่วนแกมมาจะใช้แทนโควิดกลายพันธุ์ที่พบในบราซิลและเดลต้าเป็นไวรัสกลายพันธุ์ที่พบครั้งแรกในอินเดียค่ะส่วนการกำหนดชื่อโควิดกลายพันธุ์ชนิดอื่นๆจะลดหลั่นกันไปตามระดับความรุนแรงในมุมมองของอนามัยโลกนะคะก่อนหน้านี้อนามัยโลกเคยพิจารณาการใช้ชื่อต้นไม้ผลหมากรากไม้ศาสนาที่ล้มหายตายจากไปหรือการบัญญัติศัพท์ขึ้นมาใหม่ก่อนจะตัดสินใจใช้อักษรกรีกแต่ฝั่งนักวิทยาศาสตร์ยังคงใช้ชื่อทางวิทยาศาสตร์อย่างเช่น B117 หรือ P1 ตามเดิมค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิติการครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter, Instagram, Facebook และ YouTube ครับ ครับต่อด้วยช่วงธุรกิจวันนี้นะครับซึ่งอีกสักครู่คุณนพรัตน์จะมีรายละเอียดของข่าวธุรกิจมานำเสนอนะครับแต่ตอนนี้มาฟังรายละเอียดของดัชนีสำคัญสำคัญที่ตลาดหุ้นนครนิวยอร์กกันก่อนนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญนั้นอยู่ในแดนลบครับดาวโจนส์ติดลบ 23.34 จุดหรือลดลง 0.07% ปิดที่ 34,577.04 S&P ต่ำลง 15.27 จุดหรือ 0.36%มาปิดที่ 4,192.85 Nasdaq ร่วงลง 141.82 จุดหรือ 1.03% นะครับปิดที่ 13,614.51 นะครับส่วนรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆที่น่าสนใจเชิญติดตามได้จากคุณนพรัตน์ครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัสเซียประกาศแผนถอดสกุลเงินดอลลาร์ออกจากกองทุนน้ำมันแห่งชาติเพื่อหวังลดความเสี่ยงจากมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจของสหรัฐก่อนที่ผู้นำของทั้งสองประเทศจะร่วมประชุมสุดยอดผู้นำในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าอันทอนซิลูอานอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัสเซียเปิดเผยว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกองทุน National Wellbeing Fund นั้นจะนำไปสู่การแทนที่สกุลเงินดอลลาร์ด้วยสกุลเงินยูโรสกุลเงินหยวนและทองคำแทนครับปัจจุบันกองทุนดังกล่าวประกอบด้วยสกุลเงินยูโร 35% และสกุลเงินดอลลาร์ 35% โดยที่เหลือเป็นสกุลเงินหยวนสกุลเงินเยนสกุลเงินปอนด์และทองคำวลาดิเมียร์โคลิเซฟรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังรัสเซียบอกกับผู้สื่อข่าวบลูมเบิร์กว่าการที่สหรัฐขยายมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียทำให้การถือครองสกุลเงินดอลลาร์มีความเสี่ยงมากขึ้นขณะเดียวกันรัฐมนตรีซิลูอานอฟเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะส่งผลให้สกุลเงินยูโรมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 40% สกุลเงินหยวนเพิ่มขึ้นเป็น 30% และทองคำมีสัดส่วนเพิ่มเป็น 20% ขณะที่สกุลเงินปอนด์และสกุลเงินเยนจะมีสัดส่วนสกุลละ 5% ครับ อย่างไรก็ดีสลูอานอฟระบุว่าธนาคารกลางรัสเซียจะเป็นผู้ตัดสินต่อไปว่าจะทำการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ในเงินทุนสำรองของประเทศอย่างไรครับและอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจในวันนี้กองกำลังติดอาวุธฮามาสในปาเลสไตน์ได้รับการสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบของสกุลเงินดิจิตอลหรือคริปโตเคอเรนซีเพิ่มขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่เกิดเหตุปะทะกับอิสราเอลเมื่อเดือนที่แล้วตามรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ครับรายงานข่าวที่อ้างอิงข้อมูลจากสมาชิกอาวุโสของกลุ่มฮามาสระบุว่าการเกาะกระแสระดมทุนผ่านระบบออนไลน์ช่วยให้ทางกลุ่มสามารถหลบเลี่ยงผลกระทบจากมาตรการลงโทษจากนานาชาติไม่ให้ส่งผลต่อปฏิบัติการทางทหารของตนได้สำเร็จสมาชิกคนดังกล่าวยังบอกกับผู้สื่อข่าวด้วยว่าการต่อสู้ระหว่างอิสราเอลและฮามาสในช่วงที่ผ่านมาทำให้มีผู้คนสนใจเข้าไปดูเว็บไซต์ที่ดูแลโดยกลุ่มติดอาวุธที่สนับสนุนฮามาสและส่งผลให้มีการบริจาคเงินเข้ามาเพื่อใช้ในปฏิบัติการทางทหารที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากด้วยทั้งนี้สหรัฐ EU และประเทศตะวันตกหลายประเทศประกาศให้กลุ่มฮามาสซึ่งปกครองฉนวนกาซาอยู่เป็นกลุ่มก่อการร้ายและดำเนินมาตรการลงโทษหลายรายการมาโดยตลอดจนทำให้ทางกลุ่มต้องหาทางระดมทุนที่ไม่ต้องผ่านระบบการเงินการธนาคารระหว่างประเทศในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับไปต่อกันที่อินเดียครับรัฐบาลของกรุงนิวเดลีตัดสินใจวางมัดจำเพื่อสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19จากผู้ผลิตรายใหม่ในประเทศแม้จะยังไม่มีการรับรองวัคซีนสูตรใหม่นี้หลังศาลสูงกดดันให้รัฐบาลจัดหายามาดูแลประชาชนในประเทศให้มากขึ้นโดยด่วนสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่ารัฐบาลอินเดียสั่งซื้อวัคซีนจำนวน300ล้านโดสจากบริษัท Biological E Limited ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองไฮเดอราบาดพร้อมวางมัดจำเป็นจำนวนเงิน205ล้านดอลลาร์แล้วตามแถลงการของรัฐบาลที่ออกมาในวันพฤหัสบดีครับรายงานข่าวระบุด้วยว่าขณะที่การทดสอบวัคซีนสูตรใหม่ของอินเดียกำลังอยู่ในขั้นที่3ทางบริษัทมีแผนจะเริ่มแจกจ่ายวัคซีนแก่ประชาชนได้ในระหว่างเดือนสิงหาคมและเดือนธันวาคมนี้แล้วเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาศาลสูงอินเดียร้องขอให้รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเตรียมนโยบายแจกจ่ายวัคซีนขึ้นใหม่ที่จะคิดราคาวัคซีนเท่าเทียมกันสำหรับผู้รับทุกคนขณะที่ขยายการฉีดเพื่อปกป้องกลุ่มคนยากจนด้วยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานด้วยว่าปัจจุบันมีประชากรอินเดียเพียง 4.7% เท่านั้นที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบโดสแล้วขณะที่ทั้งประเทศกำลังฟื้นตัวจากการระบาดใหญ่ระลอกที่2ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตราว 170,000 คนในช่วงเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมครับและปิดท้ายในวันนี้บริษัท Walmart Inc. ซึ่งเป็นธุรกิจค้าปลีกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐประกาศแจกโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของ Samsung ให้แก่พนักงานเกือบครึ่งหนึ่งของตนภายในสิ้นปีนี้เพื่อหวังส่งเสริมนโยบายการติดต่อสื่อสารอย่างสม่ำเสมอภายในองค์กรครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า Walmart ประกาศนโยบายแจกสมาร์ทโฟน Samsung รุ่น Galaxy X Cover Pro พร้อมปลอกและประกันการใช้งานตัวเครื่องให้พนักงานกว่า 740,000 คนในวันพฤหัสบดีโดยปัจจุบันบริษัทแห่งนี้ว่าจ้างพนักงานรวมกันทุกสาขาเป็นจำนวนเกือบ 1.6 ล้านคนครับขณะที่ Walmart ปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับต้นทุนของโครงการนี้รายงานข่าวระบุว่าโทรศัพท์ Samsung Galaxy X Cover Pro นั้นมีราคาปลีกที่เครื่องละ 499.99 ดอลลาร์ตามข้อมูลในเว็บไซต์ของ Samsung และเป็นไปได้อย่างมากที่บริษัทที่มีขนาดใหญ่เช่นนี้จะทำการต่อรองซื้อพร้อมขอส่วนลดก้อนโตจากทั้งผู้ผลิตเครื่องและผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือครับทั้งนี้ Walmart ทำการทดสอบโครงการนี้ไปแล้วเมื่อช่วงต้นปีและยืนยันว่าการให้พนักงานใช้สมาร์ทโฟนที่แจกฟรีนั้นจะไม่เป็นการเปิดโอกาสให้บริษัทเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของพนักงานและจะเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับการเข้าถึงอีเมลแอปพลิเคชันที่บริษัทจัดให้และประวัติการท่องเว็บต่างๆรวมทั้งข้อมูลด้านเทคนิคและตำแหน่งที่อยู่ของตัวเครื่องเท่านั้นครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA นะครับพักครู่เดียวครับเรายังมีสาระอื่นๆที่น่าสนใจมาฝากครับครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับที่อิสราเอลครับนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลนายเบนจามินเนทันยาฮูนั้นกำลังพยายามผลักดันครับให้มีการลงมติวาระเร่งด่วนในรัฐสภาเพื่อขับนายกรัฐมนตรีผู้นี้ลงจากตำแหน่งและถ้าหากทำสำเร็จจะถือเป็นการสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งยาวนาน12ปีของนายเนทันยาฮูนะครับพรรคพันธมิตรหลายพรรคที่มีแนวคิดแตกต่างกันตกลงจับมือกันนะครับเพื่อตั้งรัฐบาลชุดใหม่เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา และกำลังผลักดันให้มีการลงมติในสภาเพื่อรับรองการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่โดยเร็วซึ่งอาจจะนำไปสู่การขับนายเนทันยาฮูออกจากตำแหน่งนั่นเองครับและอีกด้านหนึ่งครับองค์การอวกาศสหรัฐหรือ NASA นั้นเปิดเผยภารกิจใหม่ในการส่งหุ่นยนต์สำรวจดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่ใกล้กับโลกมากที่สุดและร้อนที่สุดในระบบสุริยะนะครับในวันพุธนายบิลเนลสันผอ.คนใหม่ของ NASA นั้นประกาศโครงการส่งหุ่นยนต์สำรวจดาวศุกร์2โครงการระหว่างการกล่าวปราศัยต่อเจ้าหน้าที่ NASA เป็นครั้งแรกหลังรับตำแหน่งนะครับเขากล่าวว่าทั้งสองภารกิจนี้มีเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมดาวศุกร์จึงมีอุณหภูมิพื้นผิวร้อนจัดจนสามารถหลอมละลายตะกั่วได้ถือเป็นโครงการสำรวจดาวศุกร์ครั้งแรกของสหรัฐในรอบกว่า40ปีนะครับภารกิจแรกนั้นมีชื่อว่าดาวินชี Plus ซึ่งจะส่งยานขนาดเล็กไปวิเคราะห์ชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์เรื่องความหนาแน่นของอากาศแล้วก็ตรวจสอบว่าดาวศุกร์นั้นเคยมีน้ำอยู่หรือไม่ส่วนภารกิจที่2นั้นชื่อว่า Veritas ซึ่งจะทำหน้าที่สร้างแผนที่ภูมิศาสตร์ของดาวศุกร์นะครับเพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อดีตโดย NASA ตั้งเป้าว่าทั้ง2ภารกิจนั้นจะสามารถเริ่มได้ในปีคริสตศักราช2028ถึง2030และจะได้รับเงินสนับสนุน500ล้านดอลลาร์ภายใต้โครงการ Discovery ครับแล้ววันนี้คุณคมสันนะครับมีเรื่องราวที่นักวิทยาศาสตร์พบนะครับว่าปลาฉลามนั้นใช้สนามแม่เหล็กของโลกเป็น GPS นำทางทำให้พวกมันสามารถว่ายน้ำในระยะทางไกลๆในมหาสมุทรได้เชิญติดตามรับฟังครับ
ครับนักวิจัยพบว่าปลาฉลามใช้สนามแม่เหล็กของโลกเป็น GPS นำทางทำให้พวกมันสามารถว่ายน้ำในระยะทางไกลๆในมหาสมุทรได้GPS หรือว่า Global Positioning System เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุตำแหน่งต่างๆบนโลกได้โดย GPS สามารถบอกทิศทางของผู้ใช้จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้แบบ Real Time นักวิจัยได้ทำการทดลองกับปลาฉลามขนาดเล็กในห้องปฏิบัติการทางทะเลพวกเขายืนยันทฤษฎีที่ว่าปลาฉลามใช้สนามแม่เหล็กเพื่อนำทางในการเดินทางซึ่งความสามารถดังกล่าวมีให้เห็นในสัตว์ทะเลชนิดอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันการศึกษาชิ้นนี้ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Current Biology ฉบับเดือนพฤษภาคม Brian Keller ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลหนึ่งในนักวิจัยที่ศึกษาในเรื่องนี้กล่าวว่าการศึกษาครั้งนี้อธิบายว่าปลาฉลามนั้นสามารถเดินทางในทะเลและหากินอย่างคล่องแคล่วรวมทั้งสืบพันธุ์และคลอดลูกได้อย่างไร Keller กล่าวต่อไปว่านักวิทยาศาสตร์รู้ว่าฉลามสามารถตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กได้แต่ไม่เคยรู้ว่าพวกมันใช้สนามแม่เหล็กในการนำทางโดยนักวิจัยตั้งคำถามว่าฉลามสามารถเดินทางเป็นระยะทาง 20,000 กิโลเมตรในระยะเวลาหลายๆปีในมหาสมุทรเปิดที่ไม่ได้มีจุดสังเกตต่างๆมากมายนักและกลับมายังจุดเดิมได้อย่างไรในการหาคำตอบของเรื่องดังกล่าวนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Florida State University ได้ศึกษาฉลามหัวค้อนที่อาศัยอยู่ทั้งในชายฝั่งของสหรัฐและเดินทางกลับไปยังน่านน้ำเดิมทุกๆปีBrian Keller กล่าวว่าการศึกษาจะสามารถบอกได้ว่ามีปลาฉลามชนิดใดบ้างที่จำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองการศึกษาในปีนี้พบว่าจำนวนของฉลามลดลงมากกว่า 70% ระหว่างปี1970ถึง2018นักวิจัยกล่าวว่าปลาฉลามชนิดอื่นๆก็อาจจะใช้สนามแม่เหล็กโลกได้เช่นเดียวกับปลาฉลามหัวค้อนซึ่งรวมถึงฉลามขนาดใหญ่ที่เดินทางข้ามมหาสมุทรด้วยอย่างไรก็ตามโรเบิร์ตฮิวเตอร์นักวิทยาศาสตร์จากห้องทดลองโหมด Marine Laboratory and Aquarium Hilter ซึ่งไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศึกษานี้กล่าวว่าจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องนี้เพื่อค้นหาว่าฉลามนั้นใช้สนามแม่เหล็กเพื่อรู้ตำแหน่งของพวกมันได้อย่างไรนอกจากนี้ยังจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเพื่อดูว่าฉลามตัวใหญ่ที่เดินทางไกลๆจะใช้ระบบที่คล้ายกันในการหาทิศทางของพวกมันหรือไม่ผมคมสันศรีธนวิบุญชัยVOA รายงาน
ขอบคุณมากครับคุณคมสันครับและส่งท้ายวันนี้นะครับสื่อของทางการจีนรายงานครับว่าโขลงช้างป่า15ตัวนั้นปรากฏตัวขึ้นใกล้เขตเมืองคุนหมิงมณฑลยุนนานทางตอนตกเฉียงใต้ของจีนนะครับและเดินไปตามท้องถนนในหมู่บ้านและเมืองต่างๆขณะที่เจ้าหน้าที่นั้นเร่งหาทางกันช้างป่าเหล่านี้ออกจากสถานที่ของประชาชนนะครับ สำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าช้างป่าโขลงนี้เดินเป็นระยะทางกว่า500กิโลเมตรจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในมณฑลยุนนานผ่านเรือกสวนไร่นาหมู่บ้านหลายแห่งนะครับและออกหากินยามค่ำคืนในเขตเมืองใหญ่ด้วยรายงานของสื่อชินหัวระบุนะครับว่าช้างป่าโขลงนี้เดิมทีมี16ตัวแต่มี2ตัวที่ตัดสินใจแยกออกจากโขลงและกลับถิ่นเดิมและมีลูกช้างเกิดใหม่อีก1ตัวทำให้ขณะนี้มีทั้งหมด15ตัวนะครับทางการจีนนั้นใช้โดรนมากกว่า10ลำบินวนเวียนนะครับเพื่อตรวจสอบเส้นทางของช้างป่าทั้งหมดนี้พร้อมปิดกั้นถนนหลายสายแล้วก็สั่งการให้ประชาชนอยู่แต่ในเคหสถานโดยที่เจ้าหน้าที่พยายามให้อาหารหลอกล่อพวกมันนะครับเดินออกจากเขตที่มีประชาชนอาศัยอยู่รายงานข่าวบอกครับว่าเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโขลงช้างป่าได้เดินมาถึงตำบลเจิ้นหนิงนะครับชาญเมืองคุนหมิงที่มีประชากรราว7ล้านคนและเป็นเมืองหลวงของมณฑลยูนนานด้วยทางการส่วนท้องถิ่นนะครับออกคำเตือนประชาชนว่าอย่าวางอาหารไว้นอกบ้านแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้กับช้างป่ารวมทั้งอย่าทำเสียงดังรบกวนเช่นจุดประทัดเพราะว่าอาจจะทำให้ช้างตกใจและทำอันตรายผู้คนได้นะครับยังไม่มีรายงานนะครับว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากช้างป่าโขลงนี้แต่มีรายงานว่าช้างได้ทำลายพืชผลทางการเกษตรไปแล้วคิดเป็นมูลค่ากว่า1ล้านดอลลาร์ในขณะที่เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะนำช้างป่าโขลงนี้กลับสู่เขตป่าของพวกมันได้อย่างไรครับครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washingtonครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ